VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabe gejmatat galgale keessa salama walakka jelke baga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kare barsu saganta fan romo amajal kaba Nagaan keenya sinaadha qabu dhaggeeffatoota keenya wixata majjii 10/2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 1/2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Itoophiyaa, Masriif, Sudaan waa'ee laga hidha Abbayyaa irratti as Waashintan keessatti marii taa'aniiru mataa oduu har'aatii aan jaallannee gammadaa jettam jirtu.
Addi bilisummaa Oromoo kaleessa magaalaa Finfinnee galma Milleeniyeemii keessatti sagantaa barii Finfinnee jedhu paartiileen mormitoota adda addaa irratti hirmaatan geggeessaa jira. Akkasumas immoo kaafaa'oonni Harargee bakka adda addaatti walgahii geggeessaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa daawwannaa isaanii Afrikaa 7 dabre geggeessanii Afrikaa kibbaa daawwatanii hawaasichi jirutti dubbisanii jiru. Tajaajilli interneetii bilbila moobaayilii fi bilbila idilee Oromiyaa lixaa keessaa dhabamuun seera ala jedhuun xiinxaltoonni dubbataa jiru. Kanaaf kabiroo qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna.
Itoophiyaa, Masriif, Sudaan har'aas Waashintan keessatti waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti marii itti fufanii jiru. Jila Itoophiyaa dursuu Waashintan kaseena ministirii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo ta'uun beekamee jira. Biyyootii sadeen gidduutti mariin 7 dabre Finfinnee keessatti gaggeeffamee ture kan hin milkoofne ta'uun ibsameera. Ministirii dantaa alaa Ameerikaa keessatti dhimmoota Afrikaa fittaanaatti gaafatamaa hajaalaa akka ta'an Tibor Naaj gara Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa fi Sudaan amajjii 15-29 bara 2020 imaluuf ka jiran ta'uun ibsameera. Aangawoota gameeyyii mootummaa, biyyoota, michoota sadarkaa addunyaa, bakka bu'oota hawaasa siviilii, barattoota yuunivarsiitii kanneen haasofsiisuuf jiran keessaa ta'uun ibsameera. Bulchiinsa gaariif dhaabbata deemokiraasii jajjabeessuu nagaaf nageenya kutaa irratti dubbachuunis kanneen irratti mariin gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Koongireesiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Itoophiyaa gama bahaa keessatti duula filannoo kadursaa gaggeessaa akka jiru Addis Shakkool gabaasee jira. Godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroo keessatti, godina Harargee bahaa magaalaa Hirnaa keessatti akkasumas Harariif Dirreedawaa keessatti waltajjii qopheesseen hirmaattonni hedduun argamaniiru. Kaayyoon duula kanaas hoogganoota paartichaa uummata wajjin wal barsiisuu, miseensota haaraas galmeessuuf, dammaqinsa uummataa dabaluuf ta'uun ibsameera. Namo dhiyeessa.
Koongireesiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Oromiyaa gama bahaa adda addaa akka Ciroo, Hirnaa, Harariif Dirreedawaa keessatti walgahii guguddaa geggeessaa jira. Dura ta'an kaafaa'oo walgahii Arraa Isteediyeemii Dirreedawaatti geggeessame irratti haasawaa dhageessisaniin akkana jedhan.
Laga jeeuu fakkaataa jira. Bilisummaan dhufaa jira. Kanaaf hundi keenya qophaa'uudha jira. Karaa keenyaa maal hojjetamee jira? Tokko filannaa dhugaaf deemna. Lama federaalii dhugaaf deemna. Sadii dimokiraasii dhugaaf deemna. Afur gaafa dhufuudhaanii afaan Oromoo afaan biyyaa dhufuudhaanii daangaan Oromoo Booranaa bakka biyyeetti Ciraaqzeenii amma dambii dolootti Finfinnee amma jimmaa baay'ee baay'ee baay'ee. Amma inni ubbaa booraatti daangaan Oromoo hiireena.
Durataa kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa Guddinaati kan kana dubbatan. Kadhiyeenya paartichaatti dabalamanii sochii jalqaban rogeessi siyaasaaf hoogganaan OMN Jawaar Mohaammadis walgahii kanarratti dubbatanii jiru. Akkana jira.
Oromia
kakana dubbate ogana OMN Durani Jawar Mahamadi filanno kana gege sudala filanno suna kakarana gagege samit umrawuz kan oji tifufan tawrubata nijiru.
Presidenti Somali Mohamed Abdullahi Mohamed da wanna ertrat gege sant umurun biyo fitide benu presidenti Somali gitasani kan ertra asai asaforqi ojin hariro biyo tilamani rat todesaniru odunke nyakanu.
Kara gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan oromoti addibli summa oromo kale sama gala finfinne galma milene mi ke sat saganta bari finfinne jedu ka imma filanno ful durarratti fule fate gege sejira bursitoni fogganon dabicha hogganon dabota siyasa kan oromo kanen Ethiopia ke sa kabron saganta kanarratti argamani jiru Imam Mata Abawlal Chisudan kana sogodan ayudren abicha obbo Daud Ibsa tokkumman oromo tokkumma Ethiopia tif murtesada kanaf tokkumma sabbonumma oromo jeekun dabachu qabajechudan dubbatani jiru tsadam to tufinfinne ragabasi
addiblisumma oromo kalesa magala finfinneti saganta bari finfinne jiru qopesera kayun saganta kana sochi addiblisumma oromo filanno biyalessa barakuma lamaf kudalam akala kofta Ethiopia ti Gutu biyatti tigeggeffamuuf qophii inni taayisaa jiru irratti xiyyeeffate akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo ashee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan kumaatamaan lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Adda bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan.
Gara hundaatti uummanni Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa hundi nagaan isaanii akka hin booramne nagaan isaanii akka xiqqoomu humni isa uummataa fi humni isa biyyaa seeraan dhabboomamu seeraan dhabboomamu mootummaa uummataaf dhabboomamu kuni gadi dhaabu fi mirkanaa'aa ta'u ammumaa jalqabnee jechuun fi riformii.
Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jedhan hayyudureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo jedhan.
Yeroo mootummaa cimsaa sana sirna federaalizimii kana gadi dhaabu gara furmaata maayii yeroo saboota gidduu fi akkasumas immoo sabaaf saba gidduu darbee gara fuulduraatti dimokiraasiitti dabalamee Itoophiyaa kana jiraachisuudhaa fi sana keessatti immoo mirgootti saboota hundaa kabajamu bu'uura isaa buusuu keessatti addubsummaa gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii akkasitti ijaarame sana. Mootummaan hojii beelatti hoogganamu paartii tokkichaa qofaadhaan hojjechaa jiraniifi sirna baadhumeedhaan bulchaa turetti isa kana danaa sabbe dimokiraasiinis sababe federaalizimiinis hojiirra ooluu kan ka'ee rarra'ee rirreeraa as ta'e sirni diriire kun riqicha ta'ee hundatti nama deebisuuf ammallee taanaan barbaachisaadha jedhee amanamee bilisummaa hojjeta.
Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi
qabsaawwan Oromoo hundi kanarratti wareegamtee dhuunfaasani. Sabboonummaa guddatee akka tokkummaa Oromoo irratti ilaalee tokkummaa Itoophiyaatti bakkuurra ta'e kuni gara fuulduraatti illee tokkummaan Itoophiyaas nagaa kaatee jiraachuu tokkummaan Oromoo fi sabboonummaan Oromoo wal qabatee jiraachuu murteessaa jedhee amanaa bilisummaa Oromoo. Tokkummaa Oromoo fi batuu qaba. Sabboonummaa tokkummaan Oromoo ammaan qooda qooda deemuu danda'u kan mirkaneessaa jira.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru paartii koongireensii federaalaa Oromoorraa obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun adda bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoonni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru obbo Baqqalaan.
Dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti kamuu yoo jiraate danga majiru kana nandiga yogana ka durisa nitin devisa kanje do jirate abadan indandamu kana warri firas warri dinas daga uka bajenyan waya fan kenya waya sina kenya waya nyuma kenya waya ada kenyura e jum wajini nilara rama hinkabun kana darga goni kun warras jirtan wani sinjabatani rato jachu gabdan to kumake sani gada amman boda warra ganduma da namanti dan gaddada gaddadan sin kodu warra barbadan bodde to warra sin debi su barbadan irati jabada to fe gadda
obba bakala garba imflanno fuldrat taisamu fjuru lal sudan darga gotaf amsa dabarsaniro
mallaka nille kan sin bitu barbadan jiracho ni dandaw mallaki che muradda kisi karaddati garu sagale ke sani muhammada ke sani kenna mallaki suni esa yu nubne abba ke sanirra kote bula esa visa ti wanya tu dabe garu gababa se isani ke nurati rufe furada warar gatan garu mo alal fatani gara firati gara galani likim sujada mitire akuma kana esa fura ka adati sagale ke sani moda wa ke sani kena kanati ama warri fimbine ke sa sorri jiratan butumma oromia ke sa wakani topia ke sa warri jiratan umurin ke san waga kuda sadeti wal warri tatan waragaye nyuma furada ke si kada isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan nagaati galmeeffama galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadha.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessitoota maccaaf tuulamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa qarreef qeerroon Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Addi bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaa garaa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa daawwannaa torban dabre biyyoota Afrikaa adda addaatti geggeessanii Afrikaa kibbaas dhaqanii hoogganoota biyyattiif hawaasa Itoophiyaa achi jiraatu waliin dubbatanii jiru. Pireezidaantii biyyattii Siriil Ramafoosaa waliin marii geggeessaniin mootummaan Afrikaa kibbaa waraqaa eeyyama jireenyaa lammiilee Itoophiyaaf akka laatu gaafachuun isaanii dubbatamee jira. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Jimaata darbe Afrikaa kibba daawwiif kaseenan muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Pirtooriyaatti pireezidaantii biyyattii Siriil Ramaphoosaa waliin marii gaggeessanii jiru. Gaggeessitoonni lameen dhimmoota hedduu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'an dhumarrattis waliigalteewwan maliif mallatteessuu Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Takilemaariyaam VOA'tti himanii jiru.
እነዚህ ተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እና ሰርቪስ ፓስፖርት የያዙ ተለያዩ ሐላፊነት የሚንቀሳቀሱ አካላት ከቪዛ ነጻ የሚያረጋቸው ስምምነት ነው።
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዱሴ ለማንቆጳይ ከወሊፍ መለቴ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ርገመ ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መሌ አከስማን ቢየወሊ አከሴነኒ ወሊገልቴ ረጋሜራ ከናኒስ ቆንዳልቶኒ ቢዮተለሜኒ ሲቺ ወልተዴሙፊ ቪዛ እንጋፈተመኒ ጀቻደ ወሊገልቴን ካን ከገመ ፈያፊ ቱሪዝም መለቴ ፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመ ከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ቶኮ ከነረቲ በዳደ ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛፍ አፍሪካ ክባዩ ይላል ሴክተር ቱሪዝም ገሊ ጉዳ ቢየ ከናፈካ አርገምሲሱን በክና ከን ኢትዮጵያ ሙሴክተር ሪኩን ገሊ አገዜ ደሞ ዋንገልቹ ሚቲ ከናፍ ገመከኛን ቀበኝ ቱሪዝም ይቀብኑ ፈየደሙፍ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙፍ ወሊ ገልቴ ከረኑፍ በኑዳ አጀቹን ድበቱ
ሊምዶችን የማላውት አቅም የመፍጠር በዛ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ጥናትና ምርምሮች ላይ መሳተፍ እና የመተባበር ጉዳዮችን ያካተተ ነው።
አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮለ መለምለ ኢትዮጵያ ቢየስ ጅራታ ወሊ መሪያቹ ዱበተኒ ረኮ የምጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ፍካሱሳኒ ይመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው እንደውም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ትልቅ መነሻ አድርገው ያቀረቡት የአገሩ አባት ተብለው የሚታወቁ እና የትግሉም አባት ተብለው የሚታወቁ ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ዲምኩን ገድፈገኛን ረቲ ማሬተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፊሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ቀብሶፊ አባ አፍሪካ ክባ ከታን ኔልሰን ማንዴላፍ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ኢትዮጵያን ቢየውል ማጉዳይ ሲኒፎልቴ ይቻንዱበታን ደበለኒስ gochaa Itoophiyaan dur gaggeessaa keessanii folte lammiilee Itoophiyaa biyyana jiraataniif mootummaan akka oolu gaafatanii jiru. Pireezidaantiin biyyattis dhimmi kun xiyyeeffannoo argatee akka deebii argatudha kawaadaa seenan yeroo kana. Kanaafis qoree waajjira dhimma keessoo biyyanaa keessaa fi ka bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaas hirmaachise hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka seenu kan walii galamee jechuun dabalanii dubbatan ambaasaaddar.
Silaziim kadabuu Afrikaa yemmimmalakkataachoo masiraa beetoochi talayyitawal batalayyiin yeezii agar yaagar ustu ministeer hoom affeers yemmibaalaw kanyaa agar achaa taqwaamaati gaar bamahoon baacir gizee ustu innin guddaayi chartoo maftiyoochin indiyaaqarbannaa maftiyoochin tagbaaraawi indemmiddarag. ጀመር ነው በውይይቱ ወቅት መግባባት የተደረሰው ማለት ነው የሆነው ለማህበረሰባችንም የተገለጸው
አምባሳደር ሽፈራን ኮሬን ኩን ቱርቲ ቶርባኖታ ከሰቶጂ ሳከጀል ቀብዱበተን እጅሩ ለሚሊን ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅሬኛ አማኖፍ ያዶዳ አጀዱ በከቧና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ክባፊ ኢታናን በከቧ ዋሳ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስቴራ ጋፊ ከነ በቀጥቶታ በከቧኒ ጋፈቹን ዋንጋሪዳ አጀደን
dhugaa akka jedhamu yoonni kun dhumatu ta'e nuyi abdii guddaadha an biyya kana olmoost ganna 12 olin jiraadhe sababaa seerri biyyaa akka jedhu ganna 5 booda ID fudhachuu qabdeedha ID sana naan kennine sababaa waraqaa dhabuu hagaarraa faamilii kiyya dhaqee ilaalle wannuma seera biyyattii irratti kataban sana yoo hojiirra oolchan abdii guddaadha namoota ganna 17 ganna 10 ijoollee asitti horatanii dhaqanii faamilii ofii haadholii ofii abboolii ofii agarsiisuudha ijoollee waliin rakkataarantu jiru. sana yoo nuu furanii nuyi fi abdii guddaadha dhaqnee maatii ilaaluu qabeenyaa xiqqaa asitti horanne illee akka kan keessa faamilii waasii hin bitu wanna sana dhaqanii biyyattillee namni waan argate takka investi godhee baatii lama baatii sadii keessaas deebi'uudha opportunitii guddaadha yoo dhuguma hojiirra nu oole.
obbo Nawaawiin gochi saamicha lammiilee biyya alaa Afrikaa kibbaa jiraatan irratti fulbaana keessa mul'atee ture amma gab jechuu dubbatanii hanni dhuma waggaa keessuma mudde keessa mul'atu ture barana akka hin ture dubbatan. muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed Afrikaa kibbaan dura Ikuwaatooriyaal Giinii ka daawwatanii turan yoo ta'an yoosis pireezidaantii biyyattii Teewoodoor Obiyaang Imbasoogo waliin wal arganii mari'atanii badhaasa sadarkaa fudhatanii jiru. Abiyyi Ahmed Afrikaan kibbaa sirna dimookiraasiin buluu erga aansite as gaggeessaa Itoophiyaa biyyattii daawwate si jalqabaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa biyya Awustiraaliyaa ibiddi gubee miidhaa jabaa geegisisaa jiru gargaaruudhaaf maallaqa walitti qabaa jiru. Soraan oduu kanaaf kan biroo qabaa kunuuti.
Babaroota lama atileetota addunyaa Awustiraaliyaa abiddi gubee barbadeessuu jiruu fi walitti qabuu fi jiranii taphattoota kubbaa miilaa gabaayanis oowwuu fi jiranii guyyaa 17 keessatti waan jabduu dhugamu funamuu harka wal dhahee walirra bituu jira. Sereenaa Wiiliyaams atileetiin Ameerikaa teenis addunyaa taphattuun beekamti taanii oolma ganna sadii baateetiin kalee dorgommii deebite teenis addunyaa moote. Dorgommii kalee Ookland Niiwu Ziilaandii irratti atileetii Ameerikaa Jeesikaa Peegula moote. Jeesikaa moote irraa baatee jennaan ammoo ceetee intalisii ganna sadii Aleks Olompiyaa Ampaa irratti dhungatte. Horii achi argatte keessa ammoo doolaar 43,000 Awustiraaliyaa abiddi gubee barbaadeessuu jiru kan atileetota illee horii walitti guuruu fi jiran tanaan kenniti. Dhaabii ispoortii teenisii addunyaa ATP illeen ammoo Awustiraaliyaa tanaa doolaara gara 1,500 caalaa walitti qabee fi atileetota hedduulleen tanumatti jiran. Kamakaaniin ammoo atileetota addunyaa maraatoonii leendeen ji sadiin duubatti jalqabaniif walitti kurfaa'uu jiran rekoordii maraatoonii leendeen dhiiraaf dhalaalleen keenyaatti harka qaba. Harka bahu dhoowwachuuf namuu danfitti xuruurratee itti dadhabee itti beelee gutee ganamuuf itti yaa'uu jira. Rekoordii tana Brigid Kosegii fi Eliud Kipchoge harka qaba warri lamaaniyyuu atileetota keenyaati. Atileetiin keenyaa Wilson Kipsangii ammoo qorsumni namaa kennu liqimsi jedhaniitiin ammaaf qorachuu jiranii dorgommiillee irraa dhaaban. Gabaayan taphattoota kubbaa miilaa addunyaa akka malee oowwuu jirti keessumattuu iyyuu ammajiin tuni tapha barroo hedduu atileetota walirra bitanii walitti gurguratan EPL keessa Tottenham Hotspur nama jaba tokko dhabuu jirti Christian Eriksen AC Milan galuuf kurfoo jirti torbaanii doolaara 100,000tiif 30 badhaasan yookaan kana kennaniif taphataan kubbaa miilaa biyya Portugal Bruno Fernando ammoo kontiraat ganni 5tiif Manchester United galuuf kurfoo jiraa jedhan doolaar miliyoona 6tiif 15,000 caala kennaniif horii agasiitiin bitatan kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa. Kaleen dorgommii jiran ammaan tan torban shaneessoo keessa jiran bulchiinsa magaala Maqaleetti qabxii 16 dura jira. Bulchiinsa magaala Faasiliitti 15 lammeessoo walwala Digiraat 14 sadeessoo kilabootii Oromiyaa lamaan Jimmaa Abbaa Jifaarii qabxii 10 aan ammoo Adaamaallee 9 warri cufti akkanaa walitti jira. Oduun ispoortii irraa tanuma aniin soraa laqeeti.
Kalama sadi Afrika ratera mila muri. Kalama sadi Afri maratoni kata muri. Kalama sadi Afri mirga gori bita.
Karaga jirta radio sagale America saganta afan oromo ti dagge fato ta kenya kopitanu ti cena. Tajaajilli interneetii bilbila mobaayiliitiif bilbila idilee Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afranitti addaan cituun heera biyyattii irratti mirgaa yaadoo fi bilisaan ibsachuu ragga'e sarba dabree labsii telekoomunikeeshinii biyyattii waliin wal faallessa jedhan hayyoonni gaazexeessotaa fi koomunikeeshinii. Haalli tasgabbii biyyattii irratti danqaa yeroo uumu tajaajiloonni tokko tokko akka addaan citan kan beekamu ta'ullee yeroo ammaa kanatti haalli tajaajiloota bilbilaaf interneetii barataan barnootaa dooktorummaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee dubbatee jira. Naakor Malkaatu hayyoota kana dubbisuudhaan gabaase.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afranitti tajaajilli bilbila sochii bilbila idileef interneetii erga addaan citee guyyootni 10 darban jedhan jiraataan godina Horroo Guduroo Wallaggaa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan tokko.
Magaalaatti baadiyyaattis argachaa jiraam. Uummanni baay'ee rakkataa jira. Barbaadaa cufameera neetworkiin. Waanumti wal bituus wal gurgurus immoo neetworkii kana waan tokko walitti namoonni gaba giddu galeessatti daldala bunaadhaan kan wal quunnamanii jiru. Amma hojjaan addaan citee jiraam. Namoonni wal argachuu hin dandeenye. Nama dhukkubsatee illee gaafachuu argachuu hin dandeenye. Rakkina guddaarra jira.
Dhimma kana irratti hayyoota gaazexeessummaaf koomunikeeshinii akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisnee ture. Piroofeesara Garqaaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaa yuunivarsiitii Ambootii barnoota isaanii doktorummaa immoo yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa jedhamutti barataa jiru. Mootummaan Oromiyaa lixaa qofa adda baasuun tajaajila bilbilaaf interneetii dhorkachuun isaa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa sarbuudha jedhan kasaaraan isaas guddaadha jechuun dubbatu.
Yaadaa 21ffaa keessa teknoolojiitti fayyadamuu qaroomina guddina biyya tokkootiif siyaasa guddina siyaasaatiif guddina dinagdeetiif guddina hawaasummaatiif ijaarsa biyya tokkootiif teknoolojiin baay'ee murteessaadha. Har'aa hawaasni gara lixaa kun carraa intarneetiif carraa moobaayilii dhabu jechuun addunyaan isaan naga'uu hin danda'u. Jarri rakkoo isaanii eebbachuu hin danda'anii gama mootummaatiin wanti jiru waan obsa kan hin qabne wayii fakkaata. Rakkoo sana agartee kan tasgabbeessu rakkoo biraa uumee saba ijaara osoo hin taane mirga koominikeeshinii hawaasaa akkasumas mirga dimokiraasii hawaasa sanaa yaada isaa ibsachuu qabu. Kunis ishinee mootummaarra ol taa'e sanaa irraa bulqanii miti kan naannoo sun tasgabbaa'u qabu jedhee yaada. Hawaasni mukkifamee bakka sanatti miidhaan adda addaa dhagaa jiru suni agartee dhaga'amu yoo ta'e agartee kun jaarraa 21ffaa osoo hin taane jaarraa hedduu booddeetti deebi'u ta'a. Mirga ilma namaa mirga namummaa sadarkaa idilaa addunyaatti ol taa'e wajjin wal dhiita jedhee yaada. Kun kisaaraadha. Akka sabaatti kisaaraadha. Akka biyyaattis kisaaraadha. Akka kanatti agartee dimokiraasiin ijaarra jennee biyyi kun gara fuulduraatti eegaa jiruyyuu gara teellaatti waan deebisu ta'a jedheen keessa kiyyaanii yaada.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota doktorummaa isaanii sabquunnamtiif koomunikeeshiniin kan barataa jiran Gizaachoo Namoomsaa gama isaaniitiin addaan cituun tajaajiloota kanneenii dhiibbaa xiyyaada hawaasaa irratti qabu olaanaadha erga jedhaniin booda labsii telekoomunikeeshinii biyyattiin baafattees kan cabsee jechuun dubbatu.
Kan inni miidhu siyaasa dinagdee biyya qofa osoo hin ta'in sammuu dhala namaa irratti shoora olaanaa qaba. Sammuun dhala namaa waa odeeffannoo arguu ga'uu odeeffachuu jaalladha. Kun immoo jaarraa 21ffaa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadha. Telekoomunikeeshiniin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaa fidee jira. Labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa telekoomunikeeshiniitiin ba'anii hojiirra oolaniiru. Labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi sablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa teelee kana fayyadamaniif haala mijeessan pointiin sadan tokko jiru. Isaanillee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dhabanii jiran kan ibsaa jiru haalli amma deemaa jiru kun jechuudha. Dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayitaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha wanta yeroon barbaadu. Sirna gabaa wal dorgommii keessatti dagaage haala inni itti hojiirra oolu irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojiirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaan cituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyattii balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Qananii Jibaati.
Naannoleen baay'ee beekamoodha. Keessumaati kan akka bunaa oomishuurratti saliixa oomishuurrattillee kun yeroo isaa kan eeggatedha. Amma yoo kun irratti ta'u uummanni akkamiin gurgurata, qabeenyasaa akkamiin bahee hojjeta, akkamiin dinagdeesaa guddisa kan jedhu kun ammas gaaffii keessadha jechuudha. Mootummaan kun immoo mootummaa riformii geggeessaan jira, dimokiraasii shaakalchiisaan jira, siyaasni kun siyaasa badhaadhinaadha jedha. Garuu faallaasaa ilaalaa jirra. Mirga bilisaan socho'uunii fi mirga yaada keetii ibsachuun dorkametti, mirga baatee hojjechuun, mirga baatee gurgurachuun dorkamtetti siyaasni koo badhaadhina fiduudhaaf hojjeta jechuun anaaf gaaffii keessa na galcha. Yoowaa nageenyi biyyattiin baay'ee rakkina guddaarra ga'uuf mirgi sabaa sabamoota yeroon baay'inaan sarbamu. Command postii yeroo itti labsamu hin jira. Garuu interneetii cufuun ani siyaasa biyya kanaa tasgabbeessaa jedhee nama.
Waan rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhanis hayyoonni kun akka kanatti dubbatu.
Kan nageenyi naannoo sanaa tasgabbaa'u mootummaan karaa nagaa uummataa eegsisuu danda'u haala maqaa isaallee qixa addunyaatti xureessuu hin dandeenye karaa nagaa osoo rakkoon naannaa sanaa furame anaannatti tola. Mootummaan tokko keessoo isaa of ilaalu irra deebi'anii yaaduun barbaachisaadha. Kallattii maraan ani qaamni jimmisaa ilaalu nagaan buusuudhaaf agartee jaarraa 21ffaa keessaa dubbii yaadaatiin karaa nagaa filachuun yaadaan ta'anii haasa'uun filannoo nagaa gara nagaatti nama geessuu danda'u mara lafa ka'anii nagaa yoo buusan saba kana qajeelloota ijaaruu danda'ama. Miidhaan uummatii keessa jiru sun agartee ija namaa jala dhokataa jira. Miidiyaan mootummaa kun illee gadi ba'ee duukaa deemee rakkoo achitti uumamaa jiru sana kan waraanaas haa ta'u ka fedhe agartee uummataaf ifa gochuu danda'uu qaba. Biyyi kun beekuu qaba. Nuti dhaga'uu danda'uu qabna. Filannoo ilaaf ilaamee yoo ta'e saba kanas biyya kanas hawaasa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisa jedhee yaada.
Karaa hedduudhaan uummata quunnamtee yookiin immoo sabaaf sablammii kana walitti tasgabbeessuu jiraachisuu hin dandeenye. Sistemichi sirna kawwanti beestii diyaaloo kan jedhu uummataan galeessa kan ta'e siyaasa yookiin siistamiikee boostee uummataa hojiin pilaanii gootee hojiirra kan hojjetu.
Mootummaan gocha kanarraa haala adda addaatiin hojjetachuu qaba jedhee yaala. Teelekoomunikeeshiniin bilisummaa mataa isaatiin socho'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa jalaa bahuu qaba. Uummatni uguramuu hin qabu. Odeeffannoo kamiin taanaan uummanni mirga argachuu qaba. Oomaan waanti mootummaa yaaddessu hin jiru. Kan yaaddessuu qabu haala ittiin nagaa uummataa eegsisu qofatu yaaddessuu qaba. Nagaa dura odeeffannoo dursa odeeffannoon nagaa eegsisuuf wanta baay'ee barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti furmaatatti barbaaduu qabaan jedha.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetaa Oromiyaa lixaatti maaliif akka addaan citee fi yoom akka deebi'ee dhufu beekuuf irra deddeebiin yaallus Itiyoo Telekoom deebiin kennine. Rakkoo isa mudate ilaalchisee ibsanan kenna jedhus hanga har'aa waan jedheen qabu. Oromiyaa lixaatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajilichi maaliif akka addaan cite beekuu baadhus tarkaanfii fudhatamuun kan wal qabatu miti jechuun gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin ibsanii turan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee Shukrii Jamaal kanaaniin nagaatti isiniin jedha gama kiyyaan. Egaa walleensaa xumurame booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.